Su jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties. Jos rubrika Meilė tiesoje. Ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema Aukštasis mokslas – fiasko ar renesansas. Marijos radijo studijos Vilniaus filiale pašnekovas yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas daktaras Naglis Kardelis. Sveiki. Taigi, aukštasis mokslas – fiasko ir renesansas. Sugalvojau laidos pavadinimą ir paskui pagalvojau, gal ir nėra taip korektiška labai supriešinti. Kaip jūs manote, ar fiasko mūsų mokslas, ar renesansas?
Na, aš manau, kad žodis fiasko yra per daug stiprus situaciją apibūdinti. Na, būtų galima bandyti sakyti, kad kažkoks dalinis fiasko, bet fiasko prigimtis yra susijusi su absoliutumu. Yra fiasko arba nėra fiasko. Fiasko yra absoliutus dalykas. Tai aš manau, kad ta žodis tikrai yra per stiprus, bet problemų aukštajame moksle tikrai yra daug. O kai mes kalbame apie reformą ir renesansą, tai tas lotyniškas priešdėlis yra, jisai parodo, kad reforma, ji visada turi savyje tą renesanso elementą. Ji visada projektuojama, mąstoma, planuojama kaip renesansas, kaip renesanso galimybė, bet visa bėda, kad ne visuomet tie lūkesčiai pasiteisina. Ne kiekviena reforma tampa renesansu, nors pagal patį apibrėžimą tiek reforma, tiek renesansas, kaip rodo tas priešdėlis re, tai yra tam tikros ankstesnės būklės, kuri įsivaizduojama kaip geresnė, kaip pavyzdinė, etaloninė būklė, atgaivinimas, atgaminimas. Renesansas buvo projektuojamas kaip antikos vertybių atgaivinimas ir reforma atrodytų, na, ji viena vertus ardo ankstesnė forma, kita vertus tarsi bando grįžti prie etaloninės būklės, prie tam tikro idealo. Tai aš manau, kad žodis fiasko yra per stiprus, bet problemų yra tikrai daug ir mes apie tai galėsime ir pakalbėti.
Bet jūs turbūt žinot, kad yra toks palinkėjimas, švietimiečiai vienas kitam pokštaudami sako, kad tu gyventum reformų laikotarpį. Išties dalinės ir visuminės ir modulinės visokios reformos yra. Bet, kaip jūs sakot, grįžimas prie etaloninės būsenos, arba kūrimas tos etaloninės būsenos, ar ne? Tai kasgi dirikuoja? Nes, pavyzdžiui, mokslininkam dažnai atrodo visiškai kitaip, o biurokratam dar kitaip.
Tai visa problema ir yra susijusi su tuo, kad iniciatyvos teisė palikta biurokratam, valdininkam, ir turėtų būti visiškai kitaip, visiškai priešingai. Turėtų iniciatyva eiti iš tų, kurie kuria mokslą, kurie dirba su studentais, kurie masto ir kurie apskritai masto ne procedūrų, bet esmės, pamatinių dalykų lygmenių. Ir iniciatyva visuomet yra geras dalykas, bet kai kurios iniciatyvos būna daugiau ar mažiau nepagrįstos, dažnai būna kvailos, jos kartais daromos kaip siekis, na, padaryti įspūdį, pasidėti varnelę ir, jeigu kalbame apie biurokratus, tai biurokratai irgi turi savo planus, jie vykdo partijų programas, jie taip pat turi įtikti valdininkam ir kadangi dažnai neturi konkretaus tiesioginio darbo, tai, na, bando tiesiog atsižymėti padarytus darbus. Ir prisigalvoja tam tikrų naujovių tuščiame lauke ir tos inovacijos dažnai būna beprasmiškos. Na, pats žodis reforma, jis yra įdomus tuo, kad kai mes kalbame apie formos pakeitimą, formos pertvarkymą arba grįžimą prie etaloninės formos, tai mes tą formą įsivaizduojame kaip plastišką arba tą matricą, į kurią tas metalo lydinys įliejamas. Nes mes kalbame apie tam tikrą formos formavimą, tam tikro pavidalo kūrimą. Tai visuomet tas metalas, kuris įliejamas į formą, turi būti plastiškas. Ir šiuolaikinis vien tik technologinių kietųjų ar tiksliųjų mokslų vertės akcentavimas yra labai įdingas dalykas, nes humanitarinių ir socialinių mokslų minkštumas gali būti pozityvi vertybė. Tas minkštumas gali būti tada suvokiamas kaip tam tikras plastiškumas. Ir tada mes matome, kad reformos prigimtį ir esmę suvokti bei nustatyti, kokia forma yra tikra ir kokia ta kieta matrica, į kurią tas formos metalas įliejamas turi būti. Tai čia turi spręsti būtent tie mokslininkai ir menininkai, kurie dirba su vertybėmis, kurie suvokia pasaulį plačiau. Ir apskritai mes mokslą neturėtume įsivaizduoti tik tai kaip naujų žinių rinkimo įrankį. Mes turime suvokti mokslą plačiau kaip tam tikrą kultūros fenomeną. Mokslas mums padeda steigti prasmes, jis leidžia pasaulį paaiškinti. Ir mes turime graikišką žodį epistemė, kuris kartais neteisingai verčiamas atitikmenių pažinimas, nes mes turime kitą žodį gnosis, kuris reiškia pažinimą. Epistemė yra supratimas ir graikam mokslo esmė, tai būtent suprasti pasaulį ir įprasminti pasaulį. Vien pažinti pasaulį arba sukurti naujas technologijas, kurios mums padėtų gyventi, tai yra tik tai labai primityvus siekinys. Ir dažnai šiuolaikinis mokslas įstringa bandymuose padaryti žmogaus gyvenimą įmanomą, bet visiškai nekalba apie tai, kad tas įmanomas gyventi gyvenimas dar būtų prasmingas, nes mes galime turėti galimybės gyventi, galime turėti išteklių, priemonių, bet mes nematysime gyvenime vertės ir nemaža šiuolaikinio mokslo dalis ji nukreipta viena vertus į tai, kad būtų užsukta beprotiška vartojimo spiralė, gaminama prekių per daug ir tos prekės yra neprisidedančios prie prasmės kūrimo. Ir kita vertus, mes matome negeras tendencijas filosofijoje ir kuriuose kituose humanitariniuose moksluose, kai tyrinėtojai atvirai prabyla apie pasaulio beprasmybę, jie sako, kad mokslo tikslas parodyti iliuzijų visiškai absurdiškumą, parodyti, kad žmogaus gyvenimas yra beprasmis, bet mes turime mums tą skirtą metų kiekį, mes tą gyvenimą išgyvenkime, bet nekurkime iliuzijų apie Dievą, apie prasmę, apie pamatinės vertybės. Taigi ta beprasmybė jį mus ištinka dviem pavidalais. Beprasmio vartojimo pavidalu ir atvirai deklaruojamo tikrovės beprasmiškumo pavidalu, nes tai jau darosi kai kuriuose universitetuose, kai kuriuose šalyse netgi norma. Ir skleisti tradicinės vertybės, krikščioniškas ar kokias kitokias, jau darosi beveik, beveik nepadoru. Akademiniai darbuotojai gali susilaukti pašaipos arba net ir sankcijų. Taigi matome, kad išsikreipė mokslo ir akademinio ugdymo supratimas. Kažkada graikam tai buvo bandymas suprasti pasaulį, prasminti pasaulį ir matyti renesanso laikais Europoje, kai buvo kuriamas šiuolaikinis modernusis mokslas. Mokslininkai turėjo tą viziją prieš akis, kai jie bandė grįžti prie antikos vertybių. O dabar matome tokį visišką vertybinį pairimą ir apskritai nemokėjimą tvarkyti su išorinė, ta medžiaginė terpė. Žmogus tiesiog atrodo dreifuoja, nežino, ko jam griebtis. Neranda prasmės daiktuose, tai tada deklaruoja pasaulio beprasmiškumą ir tai pateikia kaip didžiausią išmintį ir kai kurie mokslininkai taip tokią viziją skelbdami gauna Nobelio premijas, aišku, ten iš fizikos srities, gal kitų sričių, bet tai jų skleidžiama žinia labai niūri, labai depresyvi ir be abejo, kad graikai pasakytų, toks mokslas nelabai reikalingas.
Bet dabar žiūrėkim, socialinis humanitarinis mokslas liktai stumiamas į paribį. Technologiniai mokslai labai sureikšminami, ypatingai Lietuvoje. Mes girdim iš biurokratų ir iš ministro lūpų labai dažnai apie technologijas, pradeda technologijos tarsi valdyti pasaulį, bet mokslas turi būti ir moralus, tai yra neatsiejami dalykai. Ir kaip jūs priminėt, graikų ar bet kokio moralaus pagrindo praradimas, aš manau, tai veda į fiasko.
Taip, ir dažnai kalbama apie technologinių slėnių kūrimą. Na, čia matyti be abejo iš to garsio silicio slėnio ateina ta pati metafora, pats įvaizdis, bet jis įgyja tokį labai netikėtą ir labai negatyvų ir ironišką atspalvį. Užuot kalbėję apie, pavyzdžiui, humanitarinių mokslų kalvas ar kalnus, mes kalbame apie technologinių mokslų slėnius, mes kalbame apie tokį kasimąsi į žemę, kalbame tokiais kurmiarausystės terminais ir mes nekalbame apie, pavyzdžiui, aukštų tiltų statymą, apie tų tiltų, apie kuriuos Čiurlionis kalbėjo, arba apie kalvas, apie kalnus, mes nekalbame. Tai, žodžiu, tampa tokia labai galinga, labai iškalbinga ir ironiška metafora, ta slėnio metafora. Na, mes iš Biblijos galime prisiminti tą mirties šešėlio slėnį, apie kurį čia kalbama psalmėse ir kitose Seno testamento knygose, tai, kas hebrajiškai vadinama ta tokia labai tamsia žmogiška būklė, kuri galbūt ne tik yra ta mirties būsena, nesamoningumo būsena, bet ir apskritai tokio bet kokio apmirimo, depresijos, visų dvasinių jėgų suspendavimo būsena. Va tas mirties šešėlis, Tsal Hamavet, jis yra tikrai labai gerai nusakanti šio laikinę situaciją. Tai va tie technologiniai slėniai, jie atrodo, žada pelnus, žada šaliai klestėjimą, bet vis dėlto verčia pamiršti esmingesnės vertybės. Ir lietuviai vis dėlto yra labai tokio liaudiško, labai konkretaus mąstymo žmonės ir ne visada įvertina tuos gebėjimus skraidyti dausose ir sakoma, kad čia skrajojimai padebesiuose, filosofinės miglos ir panašūs dalykai. Sakoma, kad reikia kažkokias yra tvirta, kas yra patikrinta, bet kaip rodo visuomenės gyvenimas, tai tas tvirtumas yra iliuzinis, būtent tas tvirtumas, kuris tik tai su kietais mokslais, su technologijomis yra siejamas. Tai aš manau, kad tie minkšti humanitariniai ir socialiniai mokslai galbūt gali mums pasiūlyti daug tvirtesnį vertybinį pagrindą.
O jeigu tu pasižiūrėtumėm labai paprastai, na, mokslas kūriamas, į ką sako, daromas mokslas, na, man keistokai skamba, kaip mokslas yra daromas, na, gal koks vertinys yra, tačiau kokia mokslo paskirtis visgi?
Na, lietuviškas žodis mokslas nėra labai vykęs, nes ta pati šaknis jį nurodo į mokymas ir į mokymą, bet visiškai nekalbama apie to mokymos ir mokymo turinį. Tai yra toks formalus nusakymas. Na, turime lotynišką scienciją, kur išsyrė yra išpažinti, bet tas pažinimas vėlgi yra toks labai irgi neapibrėžtas dalykas. Galima daugybę nereikalingų dalykų pažinti, kaip ir reikalingų. Tai aš manau, kad tas graikiškasis ir būtent ne gnosis kaip pažinimas, bet episteme kaip supratimas, epistamai graikiškai yra suprasti. Aš manau, kad būtų geresnis atspirties taškas aiškintis mokslo prigimti esmę ir paskirtį. Ir matytai būtų toks visuminis pasaulio ir pažinimas ir supratimas, kuris žmogų įrašytų į pasaulį kaip kontekstą. Nes dabar šiuolaikinis mokslas remiasi labai griežta objekto ir subjekto skirtimi. Ir mokslininkas dažnai nori visiškai kontroliuoti eksperimentą ir nenori savęs įtraukti į tą tiriama objekto terpę, į to objekto, kuris yra tiriamas terpę, nori atsiriboti. Ir tokia prieiga netinka, kai mes kalbame apie humanitarinius ir socialinius mokslus. Bet labai gražiai yra pasakęs vokiečių filosofas Heideggeris, kad filosofinis mąstymas apie pasaulį turi įtraukti patį filosofuojantį. Neįmanoma visiškai atsiriboti arba būti ar tapti visiškai objektyviam ir galbūt net nereikia. Reikia save įtraukti į tą pasaulio aiškinimo schemą. Ir aš manau, kad ir filosofijos, ir teologijos, ir religijos apskritai stiprybė yra gebėjimas ne tik pasaulį aiškinti kažkaip labai abstrakčiai ir steriliai, bet įtraukti žmogų kaip prasmingą tikrovės elementą. Kai žmogus jaučiasi esąs visatos dalis, o kaip mes krikščionys pasakytume, Dievo plano organiška dalis, tai tada visas pasaulis atrodo kitaip. Ir mes tada galime prabilti Šventojo Pranciškaus žodžiais, kai jisai kalba apie, netgi apie mirtį, kaip apie seserį, ir jau nekalbant apie paukščius, apie medžius, apie saulę ir taip toliau. Tai aš manau, kad vienas dalykas yra tyrinėti pasaulį, kuriame žmogui nėra vietos, ir tada tas pasaulis atrodo beprasmiškas. Ir tiesą sakant, nėra aišku, kodėl žmogui dar apskritai tą savo kelionę gyvenimo reikėtų tęsti ir kažką dar kurti ir kažką produkuoti. Ir kita galimybė, tai matyti savo vietą pasaulyje ir tada tas Tas pasaulis tampa ta prasminga kontekstualia visuma. Žmogus tada morališkai, vertybiškai investuoja į pasaulį, jeigu kalbėtume ekonomikos terminais. Ir tada jis kiekvienoje žvaigždėje, kiekvienoje planetoje ir medyje, akmenyje mato dalį savęs. Ir tada va toks beveik mistiškas pasaulio supratimas, kuriame yra vietos paslapčiai, slėpinių, galų gale dievui. Na, jis kuria visiškai kitokią mokslo viziją, siūlo visiškai kitokią mokslo sampratą. Ir kai mes prisimename pirmuosius iškilius vakarų mokslininkus, tai jie visi buvo religingi žmonės, jie buvo dažnai mistikai, jie buvo teologai, pavyzdžiui, Newtonas, Kepleris ir daugelis kitų, taip pat ir tie didieji graikų filosofai, kaip Platonas, Aristotelis. Jų milžiniškas intelektas puikiausiai derinosi su jų, na, tokiu pamaldumu galėtume ne taip pasakyti, su jų supratimu, kad be amžino tikrovės pamato visi kiti dalykai negali būti svarstomi, negali būti tyrinėjami ir apskritai jų tas buvimas yra trapus, viskas ant smėlio laikosi.
Tai čia mokslinis pasaulėžiūros jau plotmė būtų, bet kiti mokslai ir religija priešina, o kaip čia?
Taip, tas priešinimas turi tam tikrą šaknis, tiesą sakant, to šaknis nėra labai gilios ir religijos ir mokslo dialogo šaknis yra daug giliau įsiskverbusios. Na, aš galėčiau pasakyti keletą pagrindinių priežasčių, kodėl mokslas ir religija yra priešinami. Paprastai tie, kurie kalba apie mokslo ir religijos nesutaikomumą, paima visiškai tokį apgailėtiną, visiškai primityvų religijos supratimą. Na, tokį supratimą, kuris remiasi tik tai periferiniais dalykais, nesiremia teologiškai giliais dalykais, filosofiškai giliais dalykais, arba, sakykime, tuo bendruoju religijos etosu, tuo siekiu prisiliesti prie visatos kūrėjo ir visatos kaip kūrinio slėpinio ir bandymo įrašyti žmogų į tą visą visatos planą. Remiasi periferiniais dalykais, kur tais dalykais, kurie yra istoriniai, jie yra istoriškai susiformavę, taip pat jie yra regioninė prasme lokalūs, na, tam tikros periferinės, galbūt kultinės praktikos nesminės, tam tikri liaudiški papročiai, liaudiškas maldingumas, kuris savaime nėra blogas dalykas, bet jeigu jis yra netinkamai pateikiamas, iš jo yra išsišaipama, tai be abejo, tada atsiranda prielaidos, pretekstas supriešinti tokias, na, primityves, liaudiškas praktikas su neva labai giliom mokslinėm tiesom. Bet labai retai tie kritikai drįsta užsipulti rimtus teologinius veikalus. Jie rimtai negali diskutuoti nei su Tomu Akviniečiu, nei su Platonu, nei su Aristoteliu, nei netgi su Benediktu XVI, jo labiau jie nedrįsta su popiežiumi Pranciškumi dabartiniu, diskutuoti negatyvę prasme būtent pulti, nes mato jo milžinišką autoritetą, tai va tokios figūros tikrai nėra tie tinkami puolimo objektai. Tai paprasta ta kaimo davatkėlė su savo primityviom pažiūrom, arba koks nors religinis fanatikas, ir dažniausiai tai netgi ne krikščionis, koks nors musulmonas, tampa tuo pretekstu pulti religiją. Na ir aš manyčiau, kad esminis dalykas yra susijęs su tuo, kaip mes žiūrime į religijos prigimtį. Jeigu religija pasitelkiama tik tai kaip gatavų atsakymų rinkinys, tai tada jinai patirtį ir pažinimą plokština. Tada žmogus užuot patyręs tą visatos slėpiningumą ir dievo slėpiningumą, jisai yra užganėdinamas labai primityviais atsakymais, tam tikru baigtiniu, teisingų teiginių, kažkokiu visetu, tam tikru rinkiniu, dogmų rinkiniu, kuris patirtį supratimą plokština, žmogui lieka mažiau erdvės su savo mąstymu. Kita vertus, būtent tokį plokštinantį požiūrį gali steigti ir mokslas, jeigu jisai mano, kad, pavyzdžiui, žmogaus būtis beprasmiška, kad visa ta sudaryta iš tam tikrų mechaniškų elementų, kuriuos jau jie nustatė, nesgi žinome, yra tokia mada kurti visko teoriją, theory of everything angliškai, yra tokia mada ypatingai Amerikoje. Na ir įvairios redukcionistinės tendencijos visą tikrovę sudėtingumą redukuoti į kažkokius labai paprastus dalykus, į paprastas kaladėlės. Tai ta tikrovė gali plokštinti ir mokslas. Bet kai mes kalbame apie protingą religiją ir tokia tikrai išjausta, išgyventa religija, ir tada, kai mes apreiškimą tinkamai perskaitome ir giliai perskaitome, tai matome, kad religija kaip tik gali suteikti patirčiai gelmenį. Ir tada, užuot patyrimą plokštinusi, jį dar labiau pagilina. Taigi yra iš esmės, sakytume, du religijos tipai, dvi atmainos. Jau Sørenas Kierkegoras, danų filosofas, kalbėjo apie religingumą A ir religingumą B, ten truputį kitame kontekste. Bet esminis dalykas yra tai, kad bloga religija, ko gero, yra blogesnis dalykas negu geras mokslas. Bet gera religija arba gera tinkama religijos samprata, kuri patirtį gilina, kuri kaip tik palieka žmogų su tam tikra intriga, su tam tikra kelionės perspektyva, kai mes žmogų suvokiame kaip žmogų keliautą, homo viator lotiniškai. Tai vat tokia kitoniška religijos samprata kaip tik gali būti labai patraukli mokslininkui, nes mokslininkas savo prigimtimi yra ieškotojas, jis yra nenustikstantis vietoje, jisai žvelgia į pasaulį kaip į tam tikrą intelektualinę vilionę, įviliojantį tokį objektą. Ir be abejo, kad krikščioniui, ypatingai krikščionių mistikui, tai būtent Dievas yra ta viliojanti erdvė, viliojanti gelmė, kuri traukia, masina. Ir žmogus nuolat jaučiasi patiriantis daugybę malonių, gaunantis daugybę dovanų, bet žmogaus ir Dievo santykių esmė yra ta, kad Dievas yra ta nesibaigianti dovana. Tos dovanos nesibaigia, nes mes galime Dievą įsivaizduoti kaip save patį dovanojantį žmogui. Ta įsikūnymas labai gerai parodo tą Dievo intenciją. Taigi Dievas, atrodo, mus nuolat apipila neįtikėtinomis dovanomis. Mes jomis stebimės, bet visas įdomumas yra tas, kad Dievas yra neišsemiamas. O mokslas jis baudžiasi atverti tą tikrovės dugną, kalba apie kažkokius bazinius elementus, kažkokias bazinės plyteles, ar tai būtų elementariosios dalelės, ar kaip kitaip galėtume pavadinti, kažkas panašaus į Higso bozonus. Kartais juokiamasi, kad vaikosi mokslininkai tą Higso bozoną kaip kokį bizoną prerijose. Bet iš esmės tos paieškos vis dėlto yra gana primityvios, jos yra plokščios, nes vis tiek jie žada mum parodyti tą tikrovės dugną. Ir kai mes tą dugną jau turėsime, tai tada mokslas tikrai praras visą savo paslaptingumą. Dabar jis yra paslaptingas, nes jis žada naujų dalykų. Na, kartais mokslininkai sako, kad mūsų atradimai yra daug įspūdingesni, kad tai, ką mes atskleidžiame jums astronomijoje, biologijoje, tai yra daug įdomiau negu tai, ką jūs išskaitote Biblijoje. Bet jie nepasako to, kad jie mums žada tą tikrovės dugną parodyti. Ir tas dugnas gali atsiskleisti pakankamai netoli mūsų to dabartinio jautimo. Mes galime atsiremti kojomis į tą dugną ir pamatyti, kad tikrovė yra gerokai plokštesnė, negu mes manome. Jie patys taip sako, kad jie gali parodyti, kad gyvename tokioje beveik iliuzinėje tikrovėje. Čia, kalbant, pavyzdžiui, apie tas moderniausias fizikos teorijas, jis sako, kad tai yra tam tikra vos ne holografinė struktūra ant membranos, kažkokie, sakykime, reginiai kaip ant muilo burbulo, va kažkas ateis, tam muilo burbulą susprogdins ir tos visatos neliks. Taigi matome, kad jie žada prieiti pabaigą ir jie žada tą slėpinį paslaptį panaikinti. O religijos esmė yra ta, bent jau krikščionybės, kaip jie suvokia krikščioniškoje teologija, nes kalba apie Dievo prigimties, Dievo esmės nesuvokiamumą. Ir palyginti su ta tokia daug plokštesnė žmogaus prigimtimi, Dievo prigimtis yra neišsemiama, jinai yra enmati, o žmogus, sakykime, dvimatis arba trimatis. Ir jeigu mes tą santykį suvokiame ne kaip sukeliantį liūdesį, depresiją, nes žmogus, aišku, gali pavydėti Dievui, šetoniškų pavydų, kodėl jis nėra kaip Dievas. Bet jeigu jis Dievas suvokia kaip dovaną, ir tada tai yra ta begalinė gelmė, kuri žada nesibaigiančios malonės. Tai ta tokia va, paslaptingumo gelmė, kuri niekada neišsisems. Va tas, sakoma, ir apokalipsėje, ir kitose Biblijos knygose tas gyvojo vandens šaltinis. Tai mes galime kalbėti ne tik apie fizinio troškulio malšinimą, bet ir apie dvasios troškulio malšinimą. Tai, ir žodžiu, Dievas kartu mums tą troškulį ir sukelia, ir visada mums tą troškulį numalšina. Ir tos dovanos visada naujos, ir tas tikrovės dugnas yra begalinis. Tai aš manau, kad tas mokslininkas, kuris nėra redukcionistas, kuris nesitikė va čia tuoj pat sukurti visko teoriją ir prieiti tas pamatines plyteles ir pabaigti savo mokslinės paieškas, jis savo prigimtimi, savo dvasinę sanklodą labai panašus į religingą žmogų, į teologą, į mistiką. Taigi išmintingai suprantama religija, intelektualiai suprantama religija, ji kaip tik duoda mums tos ne tik daugiau patirties, bet ta patirtis mus ištinka, mus pasitinka kaip daugiamatė patirtis, kaip be galo turtinga patirtis, o ne plokščia patirtis. Ir būtent to siekia ir mokslininkas.
O čia negalėtų būti, kad mokslas dažnai gnosis ir epistemė sumaišoma. Ir gnoseologija tampa atskaitos tašku ir turbūt gal veda į tą plokštumą. Manau, kad ir technologijos mokslai ten veda.
Taip, ir tai yra susijęs su mokslo ir ypač technologijų prigimtimi, nes technologijų esmė yra ta, kad joks vienas žmogus neturi galimybės išmanyti visų technologinio proceso detalių. Dažnai taip sakoma, kad joks Nobelio premijos laureatas nežino, kaip yra padarytas tas gigantiškas lėktuvas Boeing 747, čia taip amerikiečiai kartais sako. Taip sakant, kiekvienas yra savo srities specialistas, bet visumos jis nepriepia. Ir technologinio proceso esmė yra ta, kad tu gali valdyti tik tai labai siaurą to proceso elementą. Tu gali žinoti, kaip sujungti vieną ar kitą detalę, kaip užsukti vieną ar kitą varžtą, įkalti vinį. Na, galbūt tai yra kažkas subtiliau, bet tai yra žinojimas, kaip atlygi tam tikrą procedūrą. O apie gilų supratimą negali būti kalbos, nes čia yra tiek daug įvairių niuansų, tiek įvairių detalių, kad tik tai žmonių kolektyvas, tik tai didelis technologų būrys gali kažką efektyviai ir produktyviai gaminti. Tuo tarpu filosofijoje ir teologijoje yra galimybė suprasti visumą. Taip pat humanitariniuose ir socialiniuose moksluose vis dar yra galimybė, išlieka galimybė daugiau ar mažiau apriepti visumą. Nors, aišku, kai kurie socialiniai ir humanitariniai mokslai yra labai išsiplėtoję, pavyzdžiui, psichologija arba kalbotyra yra labai sudėtingi. Mokslai sudėtinga, sunku suvokti visus niuansus, visas detales, bet vis dar įmanoma mąstyti, kas, pavyzdžiui, yra kalba, kas yra žmogaus, pavyzdžiui, dvasia arba siela. Yra įmanoma mąstyti kontekstualiai, mąstyti kažkokioje platesnėje perspektyvoje. Taigi technologija, ji neišvengiamai pagal būtinybę yra susijusi su gnoze, su pažinimu, o ne su supratimu episteme. Nes technologinis procesas yra sudarytas iš tam tikrų blokelių, iš tam tikrų baigtinių atkarpų. Ir vienas žmogus gali kontroliuoti tik tai tą vieną elementą, tik labai siaurą kažkokį segmentą. Ir dėl to kartais apie technologinius mokslus ir sakoma, kad tobulas technologinis mokslas nesiskiria nuo magijos, nes net ir žinovui kai kurie to proceso elementai jam yra visiškai nepažįstami. Tai kaip laukinį yra keista, kodėl kažkas skrenda arba šviečia, taip ir tam mokslininkui technologui. Tai, kas nėra jo tiesioginio išmanimo objektas, yra beveik magiškai paslaptinga. Tai va, tai
čia toks įdomus ilginimas. O mes gal dabar prie tokių daugiau žemiškų dalykų. Iš tikrųjų, mokslininkas rašo disertaciją, mokslinį darbą. Šiandien Lietuvoj, mums kaip mokslininkam truputėlį gal ir niurokas vaizdas susidaro, nes viena vertus biurokratinės mašinos spaudžia, nori į labai rėmus mūsų dėti, kartais pasijauti, kad į narvą tave grūda ir neleidžia niekur tuo narvu judėti. Kažkokiu net ne labirintu. Ir kita vertus, studentai studijuojantis doktorantūrai nėra pasirengę. Ir toks kartais, irgi iš apačios stumimas yra. ne visai etiškas dažnai.
Taip, ne tik stumimas, bet ir bandymas valdyti, bandymas manipuliuoti. Aš manau, kad tai yra susijęs su doktorantų vietų kvotomis, nes mokslo institucijos nori išnaudoti tas visas vietas ir priima negabių doktorantūros studentų. Ir tie studentai, na, kaip ir mokiniai, kaip ir dauguma apskritai visuomenės narių labai gerai žino savo teisės, bet nežino savo pareigų. Ir dažnai dominuoja toks supratimas, kad daktaro diplomas yra vos ne žmogaus teisė. Nes mes kalbame apie, tarkim, na, vidurinį išsilavinimą kaip tam tikrą valstybės garantuojamą žinijos tą bazę, išsilavinimo bazę, bet mes to negalime pasakyti apie doktorantūros studijas ir doktorantūros komitetas neprivalo būtinai neišvengiamai suteikti to daktaro laipsnio. Ir štai ateina toks kvotuotas studentas, negabus, nesugeba parašyti teksto ir dažnai daro spaudimą savo vadovui, dar kartais mano, kad negalime to doktoranto net atsisakyti.
Sulaukėm klausytojo, prašom, kalbėkite jūs eteryje.
Klausau jūsų ir tiesiog paskutinį minutę, bet norim, kad jūs taip sudirbot pažinimą. Man kas yra visiškai keista. Religija yra grįsta tikėjimu. Nu, kaip sakyt, tikėjimas. Ar tu tiki, kad du kartų yra keturi? Penki, sakysim, taip tikiu. Ir viskas. O mokslas yra pažinimas. Ta prasme, žinojimas, pažinimas. Tu ieškai, eksperimentuoji, atrandi. Tai čia tiesiog, nu, jeigu žmogu, aišku, iliuzija yra, kad kažkas bus paskiau, kaip. Tiesiog žmogus visą laiką stengiasi savo tą iliuziją sukurti. O čia tiesiog, nu, mes gyvenam moderniais laikais ir dar neaišku, kai bus po tūkstančio, dešimt tūkstančio, pasaulis keičias, tai negalim sakyti, kad visą laiką bus kažkokia tokia iliuzija mistinė. Nu. O tiesiog, nu, neįmanoma, nes bet religija tai yra, nu, kaip sakyt, meno daugiau, čia toks meno rūšis. O mokslas yra visai kitoks, čia tiesiog net neįpriešinami, neįsiejami dalykai, nu.
Bet jūs...
yra, čia yra pasinimo dalykas, o čia yra tikėjimo dalykas. Kaip sakyt, patikrint, pažint, eksperimentuot, suprast, o čia tiesiog tik tai, nu, tikėjimas, tiki arba ne. Tiki, nu, tiki, tai labai gražu, tu tikiesi, tikėjimas daug ką gali, daug ką nugali, bet tai nereiškia, kad tikėjimas tai yra tiesa. Tiesa tik tai pažinimų, eksperimentų, tenda, nu, nėra vienos tiesos. O tikinčiam, tai, nu, kaip sakyt, tikėjimas viską nugali. Nugali absoliučiai, kaip sakyt, nu, žinot, Korčiaginas viską nugalėjo. Jis sėmė kalnus, Ameriką sėmė frontus, sėmė už tai, kai jis buvo tikintis. Bet nereiškia, kad tai buvo tiesa.
Mielas klausytojų, ačiū labai. Jūs, man atrodo, tokį jautrų klausimą palėtėt. Ir aš manau, kad labai gerai, kad paklausėt. Nes kai kam gali ir toks įspūdis susidaryti, bet paprašysiu daktaro Naglio atsakyti.
Tai aš manau, kad klausytojas supranta religiją būtent pagal tą pirmąjį, tą blogesnį variantą. Nes aš sakiau, kad tikėjimas gali būti pamatuotas, nes mes turime tikėjimo antitezę, tai būtent netikėjimą, kai aš sakau, pavyzdžiui, kad netikiu, kad yra taip ir taip, tai tikėjimas yra, na, galbūt ne visiškai akivaizdus išmanimas, žinojimas. Kita vertus, tokių dalykų, kuriuos mes, na, šimtų nuošimčių žinome, yra labai nedaug. Tai yra primityvios, tam tikros, na, trivialios tiesos, va jūs čia du kart du keturi pasakėt. Tai, na, mes galėtume pasakyti, kad humanitarai, studijuodami savo disciplinas, jie kuo toliau, tuo labiau pamato, kad jie, na, vis mažiau žino. Tai pavyzdžiui, vat Sokratas, kuris mums yra išminties etalonas, ir tai nėra krikščionis, tai yra pagonių mąstytojas, aišku, padaręs didelę įtaką ir krikščionybę, jisai sakė, kad žinau, kad nieko nežinau. Tai aš manau, kad, na, Sokrato autoritetų ir jo protų neturėtume abejoti. Ir štai va turime ir Platoną, Aristotelį, turime ir Newtoną, turime Leibnicą, tuos proto šviesulius, kurie tikrai nebuvo, na, kvailiai ir jie buvo, na, vienai par kitaip įtikintys. Tai tas tikėjimo ir žinojimo ar pažinimo priešinimas yra primityvus, nes bet kokiame pažinime yra tikėjimo tam tikras elementas. galų gale mes turime tikėti pažinimu kaip tokiu, kad pradėtume kažką tyrinėti. Tai toje, pavyzdžiui, iš ankstinėje būsenoje, kai mokslininkas kažką dar siekia pažinti, patirti, jisai yra proceso pradžioje, sakykime. Jisai turi tikėti, kad įmanoma pažinti pasaulį, kad pasaulis yra pažinus, kad tikrovė yra racionali. Šiuolaikinė postmodernistai tuo netiki. Jie mano, kad bet koks pažinimas yra neįmanomas, kad tiesos ir tikrovės nėra, kad viskas yra socialiai konstruota. Tai, žodžiu, net ir pažinimo veiksmas be tikėjimo yra neįmanomas. Kita vertus, tikėjimai yra tam tikras pažinimo elementas. Kai aš sakau, jog tikiu va štai tuo ir tuo, tai matau, kad tikėjimas turi tam tikrą turinį, jis turi kognityvinį turinį ir yra tas tikėjimo aktas, valios aktas. Tikėti tuo, kuo tu tiki, ir yra tikėjimo turinys. Ir va tikėjimo turinys parodo, kad tikėjimas turi tam tikrą va pažinimo elementą. Taigi visas mūsų pažinimas yra labai skirtingų laipsnių, akivaizdus arba neakivaizdus. Taigi ta skirtis tarp tikėjimo ir pažinimo čia yra dirbtinai pučiama.
Ir aš nemanau, kad gnosis reikia supriešinti su episteme. Čia tiesiog atskaitos pozicija ir gnosis reikalinga episteme, kad tu suprastum. Tai matyt, ir čia niekada nereikėtų priešinti.
Dar matome tokį loginį prieštaravimą, nes vat, klausytojas sakė, kad štai tikintysis tiki, bet nežino. Ir kita vertus duoda suprasti, kad jis neva labai tiksliai žino, kuo tiki. Tai tada neaišku, ar jisai tiki, ar žino, nes suvokia tikinti labai primityviai, kad jo tikėjimo tas objektas yra net daug geriau pažintas negu mokslininko objektas. Tai arba jis tiki, arba jis pažįsta. Čia loginė klaida
yra. Bet aš galiu pasakyti, tas klausimas visgi aktualus daug. Žmonių, ir ačiū labai klausytojui, kad paklausėte. Ir tikrai norėtųsi, kad ir daugiau klausimų būtų, bet na, laida baigėsi. Aš manau, kad docentas daktaras Naglis Kardelis sutiks ir kitą kartą dalyvauti laidoje, tik jau po vasaros, nes dabar įrašai bus. Ir baigiantis laidai, gerbiamas daktare, ką nors dar mums tokio esminio pasakykit, prašau.
Na, aš norėčiau pasakyti, kad pažinimas turi įsišaknyti supratimą, o supratimas visada yra išmintingas, jis neša išmintį. Ir tai išmintis parodo, kad nėra nei tos radikalios priešstatos tarp mokslo ir tikėjimo, nėra radikalios priešstatos tarp pažinimo ir tikėjimo, o visada prieš akis yra ta masinanti paslaptis, ir ta paslaptis gali būti tiek kūrinijos plotmėje, sukurto pasaulio plotmėje, tiek ir paties Dievo, kaip tikrovės šaltinio plotmėje. Tiesiog į patį Dievą turime žiūrėti kaip į tą didžiausią paslaptį ir tą didžiausią dovaną, kuri mums save dovanoja. Ir manau, kad tokia galbūt kiek mistinė gaida ar viltinga gaida, mes turėtume galbūt ir tuos savo svarstymus pabaigti ir suprasti, kad mokslas visada turi būti reformuojamas, nes mokslo renesansas ir mokslo reforma yra tie dalykai, kurie turi eiti greta. Be reformos nebus renesanso, kita vertus, reformos turi būti protingos, jos neturi būti daromos priešokiais ir neturi būti daromos kaip nepamatuotos revoliucijos.
Taigi mokslas yra svarbus. Dalykas mūsų žemiškam gyvenime.
Svarbus. Ir mes tai sakome iš Marijos radijos studijos. Kaip tikinti žmonės, kaip krikščionys, mes nekovojame su mokslu. Mes kaip tik pripažįstame.
Ir mokslas ir religija neturėtų būti supriešinami. Čia reikėtų gal kiekvienam iš mūsų dar permąstyti, paaugti episteme plotmėje. Ir iš tiesų, atsisveikinam su jumis iki sutikimo lygiai po 2 savaičių. Jau bus įrašai. Linkim meilės ir vilties. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
girdėsite Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus žodį, skirtą Gedulo ir Vilties dienai.